Capítulo Xão U. Ninda sama na xaká Jesus.
Nuni já inho kiu. Teni hakanya Jesus e Pedro vi Jacobo vinhani de Juan. Te kwa kweja in juku suku. Te jun ninda sama já. Hinu te jun. Chininda jee nuja na kuinyo nikandi. Teni nduja sa uni nuja na kuinyo nuje taha. Te sana nikandatu Moisés vi Elias kandaton hija. Jun te hinya a Pedro no Jesus. Hitosa, nase wa akuha ja aka osa. Te nuha kuinini, te navisa asa uni ve ekuija. Inko mani, vi inko Moisés, vi inka ko Elias. Te vi nini kaade, te ni je inviko, te ni chisa uñahide, te ni kahini soode, ito o kaa, nuviko jun, te hinya a. Sucha akuse emari, haku tonde vaari. Te kusi inirihi, te viko nini ton kain, hinya a ton jun. Sununi kahini so o te kaskwa ajun, te ni kachindei de nude, de nuñu, chini kaju unde vaade. Jun te ni kujatni Jesus nuka ode, te ni tiña ja, te hinya aja, vinda koni, mavijuni. Te nuni kanda ne nude, te tunagwa ni kahini kade, chima itoni ka ma Jesus. Te numa nukweja, nujukujun. Teni tatuni Jesus te hinya aja. Mavi koka asauni nuni inya ju hasiuni kahinini. Viguande nanda te kusen hakusa se teji ne undiji hinya aja. Jun teni kahi kantonya te kaskwa ahija te kahinya ade. Nau hakaka te kakashton lei Moises havinini ku hashtanyu uka Elias ndi te saki Kristu kahinya ade. Jun te hinya a Jesus. Handa Hashtanyuka Elias ndi, te suden da sava ndi. Suka asa, ha Elias, chanikide, te tu nikanda kuni nya nyaju hasudeku. Chisa soa, de va ande tuni, nikasa anyahide, nawaka kuini mai, te sunisa visa anyade, hisein hakusa se teji, chita asa, kwa atnundoo nundaade, hinyaja. Jun te sani kahin kuinu ini te kaskwa ahija hasiki Juan te ni oskwandu te kaaja.
Ninda saa Jesus in suchiji ku kwe hiji.
Nuni denta kweija nuka o kwa anyaju te ni hinta anya ite hin Jesus te ni hin kuihitide nuja te hinyaade. Hitoosa, kuntau ini ni sejiisa chikui kwe hiji te kau deva asa anya. Chikwa ahichi kei nunyuu vinundute. Teni kisia asahi nute kaskwa ahini, sutuni ku vindasa anyadehi, hinyaade. Jun te hinya a Jesus, tata ton kwe hatuka kandija, nasaaka kiu kuhako sahini, nasaaka kiu wakwande ini sahini, vi kisia ani hinjaa nusa hinyaaja. Teni kushen Jesus nutachi, teni kananya hinsuchi kuujo. Te vi ore sani duvai. Jun te sani kanotaña te kaskwa ahija. Te ni kahi kanton siña de. Nau hatu ni ku vitau sen tachijun. Kahiña ade. Te hiña a Jesus. Sa chituka kandija guani. Chika anda andijasa. Hanuna vi kandijani. Visi ha intau lulu. Nawa lulu indikin jukustancia. Te vi konya aninu tindu ja. Kuhio tenda ja arondejun. Te vitañoni ndaja akii, chituna itiun kacho hamaku visaani. Su itachi kasiun, chima keesaun kii, nuha makonditeo vimanda kwatuo hinya aja.
Nikashno otuku Jesus inkahichi hakuja.
Te nuka otutu de Galilea te hinya a Jesus. Sen hakusa se teji, chivisino tuña hisa nunda anyaju, te vikaaniña, sunu unikiu. Tenda tekusa ne undiji hinya aja. Teni kakusuchinde va inide hasi unika aja.
Nika hikantonya tekas tutushun impuestu hin Pedro.
Tenuni denta kwei Jesus hintekas kwa ahija nyun Capernaum. Teni haa kwei tekas tutushun impuestu havi kwantiun nuve nyun. No o Pedro teka hinyaade. Atu tiun jau mastru ni shun impuestu havi kwantiun nuve nyun. Kahinyaade. Tiun jau de hinya a Pedro, sununi diu de vee, te shtanyu uka ma Jesus hinya a. Na shaka atamani vi Simón, Pedro. Nashinu kajika teka kurrei nyu yuya shun impuesto bishun javi kwantiu made nuñu. Anuse emade ashinu usaba kanya yu. Jun tehinya a Pedro nusaba kanya yu. Tehinya a Jesús nusa teseede. Chituna tiui javi tiu yaui. Suhamavi dushi ini dehyo tekwani yundu temar teske nika tikanchuni. Te chia kastanyu hatauni. Tiniti te kuneni juuti te jun danini ishun hakenta hatiu jauni impuestu duo hinyaja.